จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
มาต่อกันบทที่5แล้วนะคะบทที่4นี่เป็นเรื่องของ Preschool ตอนนี้ก็บทที่5ก็เป็นเรื่องของ School ถ้าจะเทียบก็คือวัยประถมมัธยมต้นของเราแล้วนะคะชื่อบทนะคะชื่อว่า Stress Free Schooling โรงเรียนที่ไม่มีที่ปราศจากความเครียดนะคะเรื่องนี้เล่าโดยทั้งสองท่านนะคะคุณมิเชลเนี่ยเล่าถึงประวัติศาสตร์การเรียนการแข่งขันในระบบของอังกฤษและอเมริกานะคะว่าทำไมต้องพยายามผลักดันลูกให้เข้าเรียนเริ่มตั้งแต่ preschool เลยเข้าเรียนอนุบาลที่ดีหมายถึงเข้าโรงเรียนประถมที่ดีประถมที่ดีก็เหมือนกับเข้ามัธยมที่การันตีว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยที่ดีแปลว่าได้งานที่ดีอะไรเงี้ยมันส่งต่อกันเป็นแพทเทิร์นเป็นเรื่องราวไปฉะนั้นมันก็เลยส่งผลมาถึงการกดดันไปตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะแต่ที่นี่คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็คือมิเชลเขาบอกว่า put baggage of education behind คือวางลงนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกันตรงนี้เลยเขาเน้นจริงๆในเรื่องของ social skills ไปฟังคุณมิเชลพูดกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อพี่ preschool อ่ะเป็นที่เข้าใจว่าเน้นเรื่องของ social skill แต่ทีนี้พอมาเรียนแล้วเนี่ยในระบบประถมมัธยมแล้วยังต้องเน้นในเรื่องนี้อีกหรือแล้วจะทำอย่างนี้กันต่อไปอีกเมื่อไหร
่ In the Netherlands, however, it isn't all about getting straight A's and getting into the right university. Education here has a different purpose. It is traditionally seen as a route to a child's well-being and their development as an individual.There are two kinds of Dutch higher education qualifications, research-orientated degrees offered by universities and profession-orientated degrees offered by colleges. You don't need specific grades to gain admission to most college programs. All you need is to pass your high school exams at the right level. This is enough to guarantee a place.
ค่ะคือมีสองสายเนาะก็คือสายหนึ่งคือสายที่จะเป็นเชิงวิชาการเข้าสู่มหาลัยแล้วก็สายอาชีพนะคะแล้วก็ไม่ต้องการเกรดด้วยมันเป็นทางเลือกมันเป็นความชอบคนที่ได้เกรดดีหรือมีความชอบเรียนรู้อาจจะไปอยากเรียนเรื่องสายอาชีพก็ได้นะคะฉะนั้นไม่ต้องมีการต้องการเกรดเพื่อที่จะไปเข้าในสองสายหลักๆที่เขาแบ่งให้ตรงนี้ค่ะนั้นเรื่องตรงนี้ก็ไม่มีความกดดัน
What's more, students don't have to compete for places. So in order to come to grips with the Dutch school system, I had to unpack a whole lot of psychological baggage and unconscious values and rethink what education was all about. I had to let go of a lot of things I'd been brought up to believe in.
เรื่องนี้เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าเราโตมาด้วยถูกสอนแล้วก็ถูกสังคมมีความคาดหวังหลายๆอย่างเนี่ยตัวนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าจะต้องrethink จะต้องมีการพิจารณาว่าอะไรคือความหมายจริงๆของการเรียนนะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราเคยทำมาอย่างนี้หรือสังคมคาดหวังมาอย่างนี้ที่นี่นะคะเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้แต่ในช่วงเลือกโรงเรียนก็ไม่ใช่ว่าไม่เลือกเลยนะคะเขาก็มีสิทธิ์เลือกทีนี้คุณมิเชลได้เล่าถึงว่าเขาไปเลือกโรงเรียนให้เบนลูกชายคนโตในช่วงที่เรียน elementary school ไปเรียน high school นี่เขาเลือกอย่างไร
In the US and the UKMontessori schools are part of the private system. Here, they are available to all. I counted my blessings. Amsterdam has 28 Montessori schools.
Montessori school บ้านเราก็มีนะคะแล้วก็หลายที่และรวมถึงประเทศเราก็คือเป็นระบบ private ก็คือต้องจ่ายเพิ่มพิเศษเพื่อที่จะเข้าเรียนในระบบนี้แต่ที่นู่นเนี่ยโดยเฉพาะแค่ในเมืองเดียวนะคะของอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็มีตั้ง28โรงเรียนแล้วฉะนั้นเขาก็เลือกตรงนี้ได้นะยังมีโรงเรียนที่เน้นเรื่องของศาสนาโรงเรียนทางเลือกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเขาสามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้ก็เป็นการมาย้ำให้เห็นอีกทีนึงว่ามันไม่จำเป็นต้องว่าทำตามกระแสหลักสามารถทำตามความพร้อมของตัวเองได้นะในเรื่องของความเร็วความช้าในการเรียนรู้นะคะในบทที่5นะทำไมถึงพูดว่า stress free เพราะว่าบางคนอาจจะพยายามนึกถึงเกณฑ์ว่าเอ๊ะแล้วลูกเราควรจะอ่านจะได้เมื่อไหร่ในตอนก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็พูดถึงลูกเขาแล้วก็เพื่อนๆ นะคะว่าบางทีเด็กบางคนก็สามารถจริงๆเขามีความพร้อมเขาชอบอ่านชอบเขียนเขาก็ทำไปแต่คนที่ยังทำไม่ได้ไม่ควรจะไปกดดันเมื่อถึงเวลาค่ะมันจะแคชชับมันจะตามกันทันเองซึ่งจะเห็นว่าเป็นจริงใช่ไหมคะในชีวิตจริงของเราเนี่ยก็คือว่าเราเรียนมาคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเรียนพร้อมๆกันแล้วสุดท้ายเราก็อ่านหนังสือเป็นเท่าๆกันแต่ใครจะอ่านมากอ่านน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติในการอ่านว่าถ้าเป็นการเรียนรู้และรักที่จะอ่านเนี่ยมันจะทำให้การเรียนรู้นั้นสนุกไม่ใช่การบังคับหรือเป็นความกดดัน
According to the American National Institute for Child Health and Human Development, reading is the single most important skill necessary for a happy, productive, and successful life. A child that is an excellent reader is a confident child and has a high level of self-esteem. By not forcing children to read too early, reading becomes a pleasure, not a chore.
นี่ก็คือไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องอ่านอ่านเมื่ออยากอ่านรู้สึกว่าอยากอ่านหรืออีกคำหนึ่งที่จะทำให้จำได้ง่ายก็คือก็reading become a pleasure not a pressure ไม่ใช่ความกดดันที่จะต้องอ่านนะคะฉะนั้นก็อยากให้ทัศนคติเนี้ยนะเกิดขึ้นที่พ่อแม่ก่อนเพราะว่าบางครั้งเราเองอาจจะบอกว่าโอ้สมัยเราเรียนมาเราโดนบังคับอ่านเราไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงนี้ค่ะเริ่มจากอาจารย์มานีพาธรรมตรงนี้ค่ะคือเราฟังเราไม่ได้อ่านก็จริงแต่มันการเรียนรู้มันเกิดจากการฟังการดูการอะไรเงี้ยแต่ดูฟังและอ่านในสิ่งที่มีประโยชน์หาคอมมูนิตี้ที่มันน่ารักสนับสนุนกันเมื่อเราเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ไม่หยุดไม่หย่อนเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตเนี่ยเด็กจะซึมซับได้จากเราว่าอ๋อพ่อกับแม่ยังเป็นเลยแล้วเด็กก็จะเริ่มหาทางของเขาเองแต่ว่าถ้าเราพยายามแบบพุชผลักดันให้ลูกได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็เห็นเราเป็นคนสตรีสเขาก็จะสตรีสเราเป็นคนที่เบลมตัวเองไม่มีเซลฟ์เอสติมที่สูงนะคะโทษว่าเรียนไม่เก่งคณิตไม่เอาไหนภาษาไทยไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะซึมซับตัวนั้นไปฉะนั้นเรื่องของต้นแบบนะคะเรื่องของโรลโมเดลเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่อาจารย์มานิทำไว้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วก็เอาคนต้นแบบคนที่มีแนวคิดเชิงบวกหลายๆคนมาเล่าสู่กันฟังนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการมาขยายความเท่านั้นเองค่ะว่าในประเทศที่เขาทำเรื่องนี้จนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องประจำเนี่ยมันจะทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็มีความสุขพอขยับจากพรีสคูลขึ้นไปที่โรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีทางเลือกนะคะอาจารย์มานิจะไม่พูดถึงรายละเอียดเดี๋ยวถ้าสนใจจะมีรายละเอียดเอาไว้ในdescription ของ YouTube นะคะว่ามีทางเลือก3เส้นทางหลักนะคะก็คือสายวิชาการสายอาชีพหลายทางเลือกอื่นๆซึ่งในแต่ละสายไม่ได้เป็นข้อจำกัดว่าคุณจะทำได้แค่นั้นมันสามารถเชื่อมหากันได้อัปเกรดคนอยู่สูงลงไปต่ำได้คนอยู่ต่ำอัปเกรดขึ้นไปสูงได้พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านที่คิดปล่อยกันมากเกินไปขนาดนี้มันจะได้เรื่องได้ราวไหมมาฟังนิดนึงว่าจริงๆการที่เขาส่งเสริมให้มีการเรียนแบบไม่เครียดส่งเสริมให้มีการรู้แบบไปเรื่อยๆตามความถนัดความชอบส่งผลให้เกิดผลผลิตอะไรขึ้นมานะคะลองฟังดู
Although there isn't a strongly competitive climate at school, the Dutch do seem to meet with extraordinary success in ideas-driven, creative and entrepreneurial enterprises. Witness the famous Dutch artists, designers and architects, not to mention the 21 Nobel Prize winners the country has produced.Also impressive is a list of Dutch inventions. It includes the DVD, the CD, Bluetooth, and Wi-Fi.
พูดถึงจำนวนคนที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะคะแล้วก็คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยการคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้คนฟังอาจจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะว่าจริงๆการสร้างพื้นที่ให้เขาเกิดความเครียดน้อยที่สุดหรือเกิดความสนุกในการเรียนเนี่ยมันส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้นะคะในระดับประเทศนะคะไม่ได้พูดถึงในระดับครอบครัวฉะนั้นทำเถอะค่ะมันมีคนทำให้ดูเป็นต้นแบบและยังมีอีกนะคะ
Yet the Dutch educational approach is currently subject to some internal criticism. In the Netherlands, there is a new drive toward pushing the highest achievers. Plege speaks out against this. He believes.The moderateness and being average are necessary features of the Dutch system, since they are inclusive and involve the greatest number of students. To take this away and focus on the brilliance of a few will, he believes, reduce the general level of innovation and the country's prosperity and well-being.
ก็ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มคนจะเห็นด้วยในเรื่องของการคิดแบบกลางๆสบายๆในหลักของการเรียนการรู้การสอนนะคะก็จะมีกลุ่มนึงที่ต้องการที่จะพุชให้มันเกิดความแข่งขันกันมากขึ้นนะคะโปรเฟสเซอร์ที่เขาสัมภาษณ์นะคะว่าเขาเชื่อว่าในเรื่องของความเป็น moderation ในเรื่องของความเป็นปกติของการเรียนรู้แบบนี้มันทำให้เกิด inclusive learning คือคนส่วนใหญ่จะอยู่ในวงจรนี้ด้วยไม่ใช่การแข่งขันที่แบบว่าแพ้คัดออกแพ้คัดออกในระบบของดัชก็คือว่าให้คนอยู่ในเกมนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ทำไปเป็นทีมไม่ใช่ว่าเอาคนที่เอ็กเซลเลนต์หรือเก่งอย่างเดียวทำอย่างเดียวไปคนเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่จับต้องและเห็นได้ว่ามันดีอย่างไรที่จะไปด้วยกันจำหลักง่ายๆถ้าเต็ม10นะคะคะแนนเต็ม10เนี่ยสมัยก่อนบ้านเราโอ้เก่งจังเลยได้10เต็ม10 9เต็ม10อะไรก็ว่าไปแต่ที่เนเธอร์แลนด์คิดง่ายๆก็คือว่า6เต็ม10เกินผ่านไปนิดนึงอ่ะก็ใช้ได้แล้ว ถ้า6เต็ม10ถ้าเทียบเป็นเกรดบ้านเราก็น่าจะเป็นเท่าไหร่ล่ะประมาณ60คะแนนก็นับประมาณเกรด C อะค่ะอยู่กลางๆก็ไปได้แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของคนที่นู่นนะคะเป็นความสุขทั้งคนเรียนแล้วก็คนที่ดูแลนักเรียนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองค่ะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ